Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, մայիսի 4-ն է, ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները, ինչ նպատակ են հետապնդում Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների լիդերները, իշխանության արձագանքը, արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի ամերիկյան այցը, հարց ու պատասխան խորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է ընդդիմադիրների մարտավարության մասին, զոհվածների ծնողները ցանկանում են պատասխանատվության կանչել վարչապետին, միջազգային անդրադարձ արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի նկատմամբ, Ռուսաստանը շարունակում է պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները վերահաստատել են իրենց հանձնարությունը ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները բոլոր ուղություններով, այս մասին ասված է ռազմավարական երկխոսության Վաշինգտոնում կայացած ամփոփիչ նիստիկապակցությամբ կողմերի համատեղ հայտարարությունում։ Հայաստանյան պատվիրակությունը, իհեսցեն, գլխավորում է արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը, Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում նա մի շարք բարձր մակարդակի հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Երկօրյա պաշտոնական այցով Վրաստանը մեկնել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ռազմական գերատեսչությունը նախարարի այցի մասին մանրամասներ չի հաղորդում։ Նախորդին հիշեցնենք, Վրաստանը մեկնել նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անցած շաբաթ Երևանում էր Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչյաշվիլին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Զանգեզուրի միջանցքը իրականություն է։ Նրա խոսքերով առաջիկա ամիսներին Զանգիլանում շահագործման կհանձնվի միջազգային օդանավակայան, որը կդառնա տնտեսական, տրանսպորտային և անվտանգության հարցերը լուծելու կարևոր միջոց։ Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի միջանցքին, ապա այս միջանցքն արդեն իրականություն է և Երկաթգիծը, և Զանգիլանի շրջանի տարածքով անցնող Մայրուղին, և ոչ միայն կկապի Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի հետ, այլև կդառնա միջազգային բեռնափոխադրումների նոր երթուղի, կլինի միջազգային երթուղի, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Բրյուսելն ընդունել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը, Եվրամիության գործադիր Մարմնի ղեկավարի խոսքով դաշինքը մինչև տարեվերջ ամբողջությամբ կսահմանափակի ռուսական նավթի և նավթամթերքի ներմուծումը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը խոստովանել է, հեշտ չի լինի, որոշ անդամ պետությունների կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից չափազանց մեծ է։ Մոսկվան սպառնում է ոչնչացնել Ուկրաինայի համար սպառազինություն տեղափոխող ՆԱՏՕ-ի տրանսպորտային միջոցները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, հյուսիսատլանտյան դաշինքի ցանկացած տրանսպորտ, որը երկրի տարածք է ժամանել Ուկրաինայի զինված ուժերի կարիքների համար նախատեսված զենքով կամ նյութական միջոցներով, ռուսական կողմի համար ոչնչացման օրինական թիրախ է։ Բրյուսելը խոստանում է մեծացնել ռազմական օգնությունը Մոլդովային, որից անջատվել ձգտող ռուսամետ Մերձնեստրում վերջին շրջանում մի շարք միջադեպեր են տեղի ունեցել։ Եվրախորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը այսօր Քիշնևում հայտարարել է, որ այս տարի նախատեսում են զգալիորեն ավելացնել աջակցությունը Մոլդովային, զինված ուժերին տրամադրելով լրացուցիչ ռազմական տեխնիկա։ Եվրոպացի պաշտոնյա մանրամասներ չի հայտնել։ Ուկրաինայում պատերազմի ընդլայնման շուրջ մտավախությունն աճել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականներից մեկի հայտարարությունից հետո, թե Մոսկվան նպատակ ունի ցամաքային միջանցք ստեղծել Ուկրաինայի հարավով մինչև Մերձդնեստր։ Մահացել է անկախ Բելարուսի առաջին ղեկավար Ստանիսլաու Շուշկևիչը, 87-ամյա քաղաքական գործչի մահվան պատճառը, ինչպես հաղորդվում է, կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած բարդություններն են։ Շուշկևիչը 1991 թվականին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի այն ժամանակվա առաջնորդների հետ Բելարուսում ստորագրել է Բելովեժյան համաձայնագիրը խորհրդային միության փլուզման վերաբերյալ։ Նա Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կոշտ քննադատներից էր։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդդիմությունը անցած ամսվա վերջին հայտարարեց, թե մայիսի 1-ից նախաձեռնում է բողոքի նոր փուլ։ Եվ ահա ակտիվիստները հավաքվում են կենտրոնում, երթեր են իրականացնում, փակում են ճանապարհներ, նրանցից շատերը բերման են ենթարկվում, ապա որոշ ժամանակ անց ազատ արձակվում։ Անհնազանդության 4-րդ օրվա զարգացումներին հետևում է Գանե Սարիբեկյանը։
Ժորժան Բոցեր շատ կազմակերպված կարգ ու կանոնով կառաջանան դեպի խորհրդարանի մոտ։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները օրվա երկրորդ կեսին երթով ու վանկարկումներով Ֆրանսիայի հրապարակից շարժվեցին դեպի ազգային ժողով, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին։
Մենք որևէ շենք չենք գրավելու, մենք որևէ սադրանքի չենք գնալու։ Ինչու շենք չենք գրավելու? Որտեղ շենքերում այլևս իշխանություն չկա, իշխանությունը փողոցում է, իշխանությունը ձերն է։
Ազգային ժողովի շենքը շրջափակված էր ոստիկանական մեծաթիվ ուժերով մինչև կառավարության հետ հարց ու պատասխանը։ Վահաններով ու սաղավարտներով ջոկատները շղթայել էին Դեմիրճյան փողոցը, որտեղից Փաշինյանի շարասյունը ազգային ժողով է մտնում։ Ազգային ժողովի ճաղավանդակներից ներս գետնին տեղադրված էին լրացուցիչ պաշտպանական միջոցներ։ Ցուցարարները կարճ կանգ առան շենքի մոտ, որտեղ նրանց ու համազգեստավորների միջև քաշքշուկ սկսվեց։ Կարճ ժամանակ անց լարված իրավիճակը հարթվեց, ոստիկանները բացեցին Դեմիրճյան փողոցը, ցուցարարները շարունակեցին երթը։ Մինչ քաղաքացիների երթը Բաղրամյան պողոտա, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, թե հավաքի կազմակերպիչները մտադրված են ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի ընթացքում դրդել հավաքի մասնակիցներին զավթել խորհրդարանի շենքը և հարկադրել կատարել որևէ գործողություն, այդ կերպ ապակայունացնել երկրի ներքին անվտանգությունը, խաթարել հասարակական կարգն ու անվտանգությունը։ Ընդդիմադիրները ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը կեղծ են որակում։ Պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն ասաց, այդպիսով ԱԱՑ-ն ու իշխանությունը փորձում են ահաբեկել ցուցարարներին, որ չմասնակցեն ցույցերին։
ԱԱՑ-ը այս հայտարարությունը ունի մեկ նպատակ՝ օր-օրի թափ առնող հանրային բողոքը, հանրային զայրույթը վախի մթնոլորտում փորձել սահմանափակել, մարդկանց ուղղակի վախեցնել, որ փողոց դուրս չգա։ Կարծում եմ մեր գիտակից քաղաքացիները ԱԱՑ-ի թիմար սադրանքին չեն ենթարկվի։
Մինչև ազգային ժողովի մոտ հասնելը Ֆրանսիայի հրապարակում Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը հնչեցրեց Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը, 5 կետերով ներկայացրեց, թե ինչու են պայքարում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա իշխանությունից։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը, տապալելով արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթացում հայկական շահերը պաշտպանելու գործը, բերել է պատերազմ ու պարտություն։ Մեկ, երկրորդ, խոստովանել է, որ կարող էր կանխել պատերազմը ու խուսափել հազարավոր զոհերից, բայց չի արել։ Երրորդ, 2021 թվականի հունիսին խոստացել էր 1-2 ամիս անց վերադարձնել գերիներին, բայց մինչ օրս գերիներ ունեն։ 4. Իր նախընտրական ծրագրով խոստացել է, որ վարելու է Արցախի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման, քաղաքականություն, ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման միջոցով։ Պնդել է, որ Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո, բայց կրկին խաբել է, հիմա գնում է այլ ճանապարհով։ Չի կատարել բազմաթիվ խոստումներ, որոնցից վերջինը ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ չէ, չունի մեր պետությունը նոր զիջումներ տանելու մանդատ Եվ պետք է հրաժարական տա։
Այսօր էլ նախորդ օրերի պես շարժումը Երևանում շարունակեց անհնազանդության ակցիաները։ Վաղ առավոտյան բետոնախառնիչ մեքենաներով փակել էին Դավթաշենի ու Կիևյան կամուրջները, իսկ այսօրին պատիվ ունեմու Հայաստան Դաշինքների ներկայացուցիչները խմբերով կենտրոնի տարբեր ուղղություններով երթարեցին։ Դաշնակցականները երթընթացքում մի քանի րոպեով փակում էին հարակից փողոցները, հանրապետականներն էլ առանձին էին երթանում, քաղաքացիները պատշգամբներից ու մեքենաների ազդանշաններով ողջունում էին ցուցարարներին։ Մի քանի կանայք էլ մայթերից նախատեցին նրանց։ Ցերեկվա երթի ժամանակ ցուցարարներին ուղեկցում էին փոքրատիվ ոստիկաններ, բախումներ ու քաշքշուկներ չեն եղել։ Գանե Սարիբեկյան, Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին, հենց այդ հանգամանքն էլ լրացուցիչ լարվածություն է հաղորդել այսօրվան, ողոքի ակցիաների էպիկենտրոնեին ոչ միայն հրապարակներ, կամուրջներ կամ մայրուղիներ, այլև ազգային ժողովին հարող տարածքը։ Վարչապետը անդրադարձել է ընդդիմադիրների գործողություններին, ասելով, թե նրանք փորձում են ընդօրինակել 2018-ի հեղափոխության մարտավարությունը, սակայն կձախողվեն, քանի որ չունեն ժողովրդի աջակցությունը։ Հարցու պատասխանին հետևել է նաև Նալբանդյանը։
Վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքար սկսած և օրեր շարունակ ազգային ժողովի նիստերը բոյկոտած ընդդիմադիրները այսօր եկել էին խորհրդարան։ Ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը ընդերցելուց հետո ընդդիմադիրները լքեցին նիստերի դալիճը, իսկ իշխանականները նրանց սապահարություններով ճանապարհեցին։ Մինչ հեռանալը հրաժարականի պահանջի տեքստը ընթերցեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը, չկատարած խոստումներ, ձախողումներ և նոր վտանգներ, այսպիսի շեշտադրումներ արեցին ընդդիմադիրները։
Հաստացի իրականացնում է Ղարաբաղն Ադրբեջանը և վերջ, քարոզնու պաշտպանում Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցման, այն է Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու թուրք-ադրբեջանական տեսակետը։ Խոստացել է թրիչքաձև տնտեսական աճ, բայց աճում են պետական պարտքը, աղքատությունը, գները և մահերը։ Չի կատարել բազմաթիվ խոստումներ, որոնցից վերջինը ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Պատավատապետության դեմ խոսացող Կարմիր Լուսիտակ իր ավտոշարասյան կանգնեցնելը և հետիոտներին զիջելը որպես ձեռքբերում ներկայացնող Փաշինյանի ավտոշարասյունը սպանեց կնոջը և իր դեռ չծնված երեխային։ Նիկոլ Փաշինյանը լիգիտիմ չէ, չունի մեր պետությունը նոր զիջումների տներունելու մանդատ և պետք է հրաժարական տա։
Փաշինյանը որոշեց կետ առ կետ անդրադառնալ պահանջին ու սկսեց բանակցային գործընթացը տապալելու մեղադրանքից, ասաց ոչ թե ինքը, այլ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է տապալել։
Եվ Սերժ Սարգսյանն է այս ամբիոնից հայտարարել ապագա պատերազմի մասին, ասելով, որ այլևս երկար ժամանակ մենք չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը չի փորձի պատերազմի ճանապարով լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Սա առաջինը, եկեք սա արձանագրենք։
Մինչ Ռուստամյանի արձագանքը վարչապետ Փաշինյանը փոքրիկ անոնս արեց, թե արձագանքից հետո շատ կարևոր բացահայտում է անելու։ Փորձեց անգամ հանգստացնել ընդդիմադիրների հետ տեղից բանավեճի մեջ մտած իր թիմակիցներին։
Պետք չի թողել, որ աղմուկ աղակի մեջ կորի։ Հիմա շատ կարևոր բան է բացահայտվել, արձագանքեք կասեմ։
Իսկ Ռուստամյանն իր արձագանքում անընդունելի որակեց Փաշինյանի հիմնավորումները։
Հիմա ի՞նչ կապ ունի, ով ինչա ժամանակին արել։ Դուք եք եկել վարչապետ եւ պարտավոր եք այդ կամքը իրականացնել։
Ալիճում լրություն։
Այդ կամքի իրականացման խոստումը դուք եք տվել։
Դեր Ռուսամյանի արձագանքի ընթացքում ընդդիմադիրները նախապատրաստվում էին դուրս գալ նիստերի դալիճից։ Փաշինյանը նրանց բոյկոտը այսպես մեկնաբանեց.
Հենց ասացի, որ բացահայտում անցելի թողեցին փախան։
Առանց Նիկոլ Հայաստան վանկարկումներով դահլիճը լքող ընդդիմադիրներին իշխանականները ճանապարհեցին հոտնկայս եւ ծափահարություններով։ Ընդմիջումից հետո սակայն Փաշինյանը խոստացված բացահայտումը չարեց։
Ծափահարությունների պատճառով դուք հնարավորություն չունեցաք պատասխանել հարցին։ Խնդրեմ,
պատշաճ չեմ համարում հետևից հարցին պատասխանելը։
Փոխարեն առաջին անգամ անդրադարձավ իր հրաժարականի պահանջով օրեր շարունակվող ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաներին։ Հարցը վարչապետին տվեց նրա թիմակից Վահագն Ալեքսանյանը։ Փաշինյանը կենտրոնացավ այն հանգամանքի վրա, որ ընդդիմադիրները ամբողջությամբ կրկնում են 2018-ի իրենց քայլերը։
Նրանց թվում է, թե ամեն ինչ որ կրկնեն, նույն ձևով անեն, նմանակեն, նմանօրինակեն կստացվի։ Դրա հետ կապված ես ուզում եմ մի պատմություն պատմել։ Ուրեմն ժամանակին Ֆրունզիկ Մկրտչյանը դիմում է Վահրամ Փափազյանին, ասում է՝ «Վարպետ, ուզում եմ նոր փուլ անցնեմ իմ դերասանական կարիերայի եւ ուզում եմ ստանձնեմ Օթելլոյի դերը»։ Վարպետը Վահրամ Փափազյանը նայում է Ֆրունզիկ Մկրտչյանին, որոշակի պաուզա բռնում եւ ասում է՝ «Տղաս, ամեն սև բան Օթելո չէ»։
Իշխանական պատգամավորները այլ հարցեր Փաշինյանին չունեին, հերթագրված մյուս բոլոր պատգամավորները իրենց հարցերը հանեցին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակիցները շարունակում են հետևել ընդդիմության ակցիաներին, ծրագրի ընթացքում կներկայացնենք վերջին նորությունները։ Ընդդիմությունը վստահ է, որ անպայման կհասնի նպատակին եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա թիմակիցներին կհեռացնի իշխանությունից։ Բայց ինչ կլինի հետո? Այս հարցում առկա է անորոշություն։ Կա հավաստիացում, որ ընդդիմությունը նոր պատերազմի չի ձգտում եւ արդեն համաձայնեցված փաստաթղթերից չի հրաժարվի։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ անցկացնող ընդդիմությունը չի պատրաստվում հրաժարվել Արցախի հարցով Փաշինյանի ստորագրած հայտարարություններից եւ նրա կառավարության նախաձեռնած բանակցություններից։ Հայտարարությունները թեև անընդունելի են իրենց համար, բայց արդեն կայացած փաստ են, ասում է Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը։
Նոյեմբերի 9-ի հետ կապված մենք ասել ենք, որ սա կայացած փաստ է, բայց մեր համար անընդունելի։ Գիտեք ինչ, մենք պետք է կանխենք, որպեսզի Նիկոլը այս կապիտուլացիան հասցնի վերջական ավարտին։ Մենք պատերազմ չենք հրահրելու։ Մենք Թուրքիային ու Ադրբեջանին հետ բանակցությունները չենք դադարեցնելու, ոչ էլ պատերազմ ենք հայտարարելու, բայց այդ բանակցություններին ոչ թե գնալու ենք ասել «ձեզ ինչ է պետք», այլ գնալու ենք իրականում պաշտպանել մեր երկրի շահերը։ Հիմա դուք ասեք, Նիկոլն էլ այդպես ասում, ինքը այդպես չի ասում։
Ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանություններին Արցախը հանձնելու համար, եւ այդ վտանգը կանխելու կարգախոսներով է այժմ բողոքի եւ անհնազանդության գործողություններ անցկացնում, բայց ինչ քայլերով եւ ինչպես է ընդդիմությունը պատրաստվում կանխել ու չեզոքացնել առկա վտանգները։
Կարող ենք չզիջել եւ խաղաղ զարգանալ։ Ժորժ ջան, այո, կոնկրետ ասեմ, արդյունավետ կառավարում, բանակի սպառազինության համալրում, բանակի վերականգնում,
բարեփոխումներ, բյուջեի ավելի արդյունավետ ծախսեր եւ նմանատիպ այլ կետեր կան նաեւ այլ քաղաքական ուժերի, այդ թվում քաղաքացիական պայմանագրի ծրագրերում։ Իշխան Սաղաթելյանը կարծում է, հիմնական խնդիրն այն է, որ իշխանությունները պարտվողական են տրամադրված, իսկ իրենք ոչ։
Խնդիրը նրանում է, որ իրենք չունեն այդ կամքը, չունեն այդ վճռականությունը։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունից հանրապետական Հայկ Մամիջանյանը Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում ասաց, որ իշխանափոխությունից հետո իրենց առաջին քայլերից է լինելու Արցախի կարգավիճակի հարցը բանակցային գործընթացից չզատելը։
կամ բոլոր նախադրյալները, որպեսզի Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ քննարկումները, բանակցությունները որևէ կերպ չզատվեն ընթացող բանակցային գործընթացից։
Պատիվ ունեմից մեկ այլ հանրապետական Տիգրան Աբրահամյանը մայիսի 1-ի հանրահավաքում հայտարարեց, իրենց հիմնական ծրագիրը մարտունակ և ուժեղ բանակը վերականգնելն է, որ եղել է խաղաղության և անվտանգության երաշխիքը տարածաշրջանում, իսկ այժմ շուրջ 3 ամիս է Հայաստանը գլխավոր շտաբի պետ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելուց հետո ասում է բանակ կվերադարձնեն բոլոր այն սպաներին, որ 2018 թվականից հետո բանակից հեռացել են։
Մենք վերականգնելու ենք մեր զինծառայողների, մեր սպաների, մեր կամավորականի, աշխարհազորահենների մարտունակությունը։ Եվ կրկնում եմ, այս ամենը մենք անելու ենք ոչ թե նոր պատերազմ ցանցազերծելու, այլ պատերազմը կանխելու համար։
Փաշինյանի թիմի անդամներն իրենց հերթին ներկայիս ընդդիմությանն են մեղադրում նրանց իշխանության տարիներին տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի զինված ուժերը չզարգացնելու, բանակը թալանելու, բավականաչափ զինատեսակներ ձեռք չբերելու, Արցախի հարցում զիջումներ բանակցելու, սակայն Հայաստանի հանրությանը հակառակ պատկերը ներկայացնելու մեջ։ Ընդդիմությունը ավելի ակտիվ քաղաքական պայքար սկսեց, երբ ապրիլի 13-ին Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարեց, որ ինչպես բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում միջազգային հանրությունը հայկական կողմից ակնկալել է, այնպես էլ հիմա է ակնկալում նշաձողի իջեցում Արցախի կարգավիճակի հարցում և ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Մեղավոր եմ, որ 2018-19 թվականներին մեր հանրության առաջ չեմ կանգնել ու չեմ բարձրաձայնել, որ մեր բոլոր, կրկնում եմ բոլոր, հեռու և մոտիկ բարեկամները մեզնից ակնկալում են, որ մենք այս կամ այն կոնֆիգուրացիայով Ադրբեջանին հանձնենք 7 հայտնի շրջանները և իջեցնենք Արցախի կարգավիճակի համար մեր սահմանած նշաձողը։ Մեղավոր եմ, որ մեր ժողովրդին չեմ ասել, որ միջազգային հարությունը միանշանակորեն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Իշխան Սաղաթելյանը դարձյալ առանց մանրամասնելու հակադարձում է. միջազգային հանրությունը հայկական կողմից չի պահանջում նշաձողի իջեցում, սակայն թե ինչ փաստերի հիման վրա է ընդդիմությունը նման եզրակացության հանգել, դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը չասաց։
Միջազգային հանրությունը այդպես բան չի ասել, այդ ասում են Ալիևն ու Էրդողանը։
Եթե օրինակ Հայաստանում իշխանապողություն լինի, իսկ Ադրբեջանը պատերազմը վերսկսի, արդյոք ընդդիմությունը պատրաստ է այս սցենարին, Իշխան Սաղաթելյանը հարցին հարցով է արձագանքում։
Բա որ վաղը էլի հարձակվի ու Նիկոլը լինի իշխանության, ի՞նչ ենք անելու։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արձագանքելով ընդվզումներին, իշխանությունը ասում է, թե բողոք հայտնողների շարքերում կարող են լինել դժգոհ քաղաքացիներ, քանի որ կան դժգոհելու օբյեկտիվ առիթներ, բայց ակցիաների բուն կազմակերպիչները սոսկ պայքարում են իրենց երբեմնի լծակները վերականգնելու, թալանը փրկելու համար։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի մի շարք պատգամավորներ այսօր շտապեցին խորհրդանի ամբիոնից գնահատականներ հնչեցնել ընդդիմադիրների արդեն երրորդ օրը շարունակվող անհնազանդության ակցիաների ու հավաքների մասին։ Փողոց է դուրս եկել ոչ թե ընդդիմությունն, այլ ռևանշիստները, որոնք ցանկանում են վերականգնել իրենց ամեն ինչ անելու հնարավորությունը, հայտարարեց պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն, ավելացնելով, որ իր կարծիքով ցուցարանների շարքերում կան նաև ազնիվ քաղաքացիներ, որոնք դժգոհ են իշխանության աշխատանքից։
Ունեն դժգոհ լինելու, որտեղ այն սպասումները, որ ունեին, դեռ չի արդարացել, բայց մենք դրանց եթե պիտի հասկանանք ու բռնովով մոտենանք, մենք չպիտի ներենք նրանց, ովքեր իշխանություն են ուզում զավթեն, բռնազավթեն, որոնք այսօր բացահայտ, ուրեմն այդ հանրահավաքում ասում են, որ մենք կձևավորենք կառավարություն, չեն ասում ընտրություն լինի, ժողովուրդը որոշի ով իրավունքը, չէ, իրանք պետք է որոշեն։
Փողոց դուրս եկած ընդդիմության առաջնորդներն ամեն ինչ անելու են, որ օրենք խախտեն, իսկ իշխանությունը պետք է ամեն ինչ անի, որ ինքն օրենքի դաշտից դուրս չգա, շարունակեց Խաչատրյանը։
Մի բանա, երբ որ իշխանությունը բռնազավթված է, հասարակությունը համոզված է, որ կաշառքով չգիտեմ ինչով ձևավորվել է խորհրդարան և ընդվզում է, մի բանա, երբ որ ինչ որ հրոսական խմբեր օրինական իշխանությունը փորձում են տապալելու զավթել իշխանությունը։
Այսօր առավոտյան Կապիտալ Շինարարություն անունով մի ընկերության բեռնատարներ փակել էին Կիևյան կամուրջն ու Բաղրամյան պողոտայի վերջնահատվածը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների պնդմամբ այս ընկերությունը պատկանում է նախկին իշխանական մի փոխնախարարի, չնշեցին թե ում։
Հասկանում եք, նախկին փոխնախարարը, որ 500 000 դրամ աշխատավարձով չգիտես ինչպես դարձել է շինարական ընկերության սեփականատեր, իր բեռնատարներն ու բետոնախառնիչներն է ուղարկում քաղաքացիների առաջ փողոց փակելու։ Սա մի յուրատեսակ ցուցադրություն է, սիրելի քաղաքացիներ, թե կոնկրետ ինչի համար են իրենք պայքարում, այսինքն բերել այն գույքը, որը դուք մեզնից պահանջում եք պետականացնել, բերել այդ գույքով ձեր ճանապարհն են փակում։
Բեռնատարների մասին հիշատակումները գրավեցին ազգային ժողովի նախագահի ուշադրությունը։ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ հետևություններ պետք է անեն։
Մենք ենք մեղավոր, որ այդ ընկերություններում փայտ չենք մտել, այդ ընկերությունները մերը չեն, այդ ընկերությունները չեն վախենում իրենց քաղաքական դիրքորոշումը արտահայտեն։ Ժամանակին թե ընկերությունները, թե այն հայտնի շոու բիզնեսի աստղերը, որոնք վախում էին մի հատ ծպտուն հանեին, թե որոշ եկեղեցականներ, որոնք վախում էին քիթը մարտի 1-ից սկսած իրենց այդ սև քողերի տակից հանեին, մենք ենք չակերտավոր մեղավոր։ Ոչինչ, ես վստահ եմ, որ հետևություններ կարվի, եւ վստահ եմ, որ այդ բոլոր խավերը նույնպես այդ հետևություններին շատ մոտիկից կծանոթանան։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների ելույթներում հաջորդ արձարծված թեման Արցախն էր։ Իշխանականները վստահեցնում են, թե ընդդիմությունը շահարկում է Արցախի հարցը ընդհանրեն իշխանության վերադառնալու համար։ Վաղաշակ Հակոբյանի պնդմամբ փողոցի շարժումը Արցախի հետ կապ չունի։
Այս գործողությունը նույնիսկ Հայաստանի հետ որևէ կապ չունի։ Ես ամենը մի բանի մասին է։ Իշխանությունը զավթելու եւ իշխանության զավթման միջոցով սեփական շահերը առաջ տանելու մասին է։
Իր հերթին պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն ափսոսանքով նկատեց, որ ընդդիմադիրները Արցախի դրոշները տեղադրել են դահլիճում, որից հեռացել են, ապա ավելացրեց, որ Երևանի կենտրոնում Արցախի դրոշը ծածանելով Արցախին որևէ օգուտ չեն տալիս։
Ինչ մեծ հերոսություն է Արցախի դրոշ տեղադրել, ինչ մենք չենք ընդունում, չենք ուզում, այդ դուք հայրն ասել եք, մենք ոչ։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը նաև պնդեց, որ ոստիկանությունը բիրտուշ չի կիրառել, թեև արդեն երրորդ օրն է բազմաթիվ հաղորդումներ ու տեսանյութեր կան ցուցարարների հանդեպ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնությունների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս բարձրաձայնել է ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի մասին։
Վարչապետի դառը խոստովանությունն այն մասին, որ կարելի էր պատերազմը դադարեցնել եւ խուսափել զոհերից, շատերը ընդունել են որպես զգացական ինչ-որ տեղ հրապարակախոսական հայտարարություն, բայց զավակներին կորցրած կոնկրետ ընտանիքներ համոզված են, որ հայտարարությունը պետք է հաջորդի դատական գործ, որտեղ կորույս հայրերի եւ մայրերի ցավը երբեք չի անցնի։ Նրանք ասում են, թե ոչ մի քաղաքական կամ կուսակցական կողմնորոշում չունեն եւ պարզապես ուզում են արդար հանգուցալուծում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զորքին ուղարկել են մսաղած, ուղղակի ասել են գնացեք զոհվեք։
44-օրյա պատերազմում զոհված Սպա Աբրահամ Մարուխյանի հայրը մի խումբ ծնողների հետ դարձյալ դատախազության շենքի առջև է։ Նրանց պահանջն էր իրենց զոհված զորթիներին տուժող ճանաչեն, իրենց տուժողի իրավահաջորդ, իսկ վարչապետ Փաշինյանին ներգրավել որպես մեղադրյալ հիմք, ընդունելով հենց Փաշինյանի հայտարարությունը, որ պատերազմը հնարավոր էր կանխել, արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, բայց առանց զոհերի։ 27 զոհվածին ծառայող տուժող է ճանաչվել, ծնողները իրավահաջորդ։
Ուժողի իրավահաջորդ ճանաչելու մասով բավարարվել է, բայց ամենակարևոր կետը այն է, որ Փաշինյանին ներգրավեն որպես մեղադրյալ մասսայական սպանության մեղադրանքով եւ ձերբակալ են, դա դեռևս չի իրականացվել։
Զոհված հրետանավոր Հայկ Մելիքյանի մայրը պնդում է, հանգամանքները պարզելու հարց էլ չկա, Փաշինյանը պետք է ձերբակալվի։ Դատախազության ցուցումով հակակոռուպցիոն կոմիտեն հնգորյա ժամկետ էր ստացել որոշելու, արդյոք վարչապետը մեղադրյալ է ներգրավվում։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն որոշում էր կայացրել
փաստաբանի ներկայացրած միջնորդության հետ կապված, ուրեմն մեղադրյալ ներգրավելու հարցի լուծման հետ կապված միջնորդության բավարարման կամ չբավարարման հարցը հետաձգել, մինչև տվյալ գործով բավարար ուրեմն փաստերի կամ բավարար գործողությունների արդյունքում որոշակի տեղեկությունների փաստական տվյալների ապացույցների ձեռքբերումը, որից հետո միայն հնարավոր կլինի գնահատական տալ եւ լուծել այդ հարցը։
Հնարք է, որպեսզի այս հարցին չանրադառնան, ասում է փաստաբան Արա Զոհրաբյանը, պնդում ինքը ոչ թե միջնորդություն, այլ պահանջ էր ներկայացրել, այն հետաձգման ենթակա չէր։
Քննիչը մանիպուլյացիա արել, կարելի ասել ճակերտներով, պահանջը փոխել է, անը դրել է միջնորդություն եւ օգտվել է միջնորդության հետաձգելու գործիքից։
Դա եղել է միջնորդություն բովանդակային իմաստով եւ որպես այդպիսին էլ դիտարկվել է եւ որպես այդպիսին էլ վարույթ իրականացնող մարմինը դրան մոտեցել է։
Գլխավոր դատախազի խորհրդականը վստահեցնում է, պատերազմական գործերով դատախազությունը որևէ կաշկանդվածություն չունի։ 44-օրյա պատերազմում ռազմաքաղաքական ղեկավարների գործունեությունը, զոհված ինձարայողների ծնողների պահանջները քննվում են մեկ վարույթում, այժմ արդեն ոչ թե հակակոռուպցիոն կոմիտեում, այլ քնչական կոմիտեի զինվորական վարչությունում։
Այդ որոշումը պայմանավորված էր քրեական գործով քննության օբյեկտիվությունը, լրիվությունը, համակողմանությունը ապահովելու անհրաժեշտությամբ։
Զոհված սպայի հայրը Տիգրան Մարուխյանը պնդում է, որ քաներ իրավապահները զգուշանան, ձգձգեն դատավարական պրոցեսները, միևնույնն է, շարունակելու են պայքարը, որպեսզի իրենց որդիների մահվան հանգամանքները պարզվեն մինչև վերջ, մեղավորները մինչև վերջին մեղավորը պատժվեն։
Այս վերքը չի լավանալու, բայց մենք միշտ էլ գոռալու ենք ու ասելու ենք, որ մեղավորները պետք է մինչև վերջ պատասխան տան։
Վարչապետ Փաշինյանին պատասխանատվության կանչելու պահանջը դատախազության արչև հավաքված ծնողները նաև քաղաքական պայքարի մաս են համարում։
Մեր միակ քաղաքական շահը մեր երեխաների հիշատակն է, մեր պահանջատիրությունն է, իրենց իրավունքի առաջ տանելն է։ Այսօր շատ ծնողներ կան, խոսում են, ասում են, հանգար չքաղաքականացվի, ասում ժողովուրդ ջան, եթե նման պահանջա եւ նման ուրեմն մասշտաբներ ստանում, ինքը չի կարող քաղաքական պայքար չլինել, որտեղ մեր օրակարգն էլ այսօր մենք միացել ենք այդ նույն քաղաքական օրակարգին Փաշինյանի հերացում։ Կարևորը, որ այն չկուսակցականացվի, այն չդառնա ինչ որ մի խմբի, այսպես ասած, շահի շրջանակներում աղճատում, պարակտում եւ այլն։
Պատերազմի 44 օրում պաշտոնական տվյալով 3825 զինծառայող է զոհվել, 187 զինծառայողի ճակատագիրը մինչև այժմ մնում է անհայտ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամբողջ օրը մեր թիմը հետևում են դիմադիրների ակցիաներին, ահա մի նոր ռեպորտաժ, ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ վիճակ է, այսօր լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի հրապարակից ցույցի մասնակիցները Երթով Բաղրամյանով շարժվեցին դեպի Ասեն ժողովի հարակից տարած, Բաղրամյանը բացեր, ոստիկանները նրանց ուղեկցում էին, ոստիկանական պատկար միայն Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում, ոստիկանական այսպես բազմաթիվ տասնյակ, եթե ոչ դժվարանում եմ ասել թիվը, բայց տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր ոստիկաններ այդ պահին ներկա են Դեմիրճյան փողոցի վրա, իսկ նրանց առաջին շարքում կանգնած ոստիկանները սաղավարտներ եւ վահաններ ունեին։ Ցուցարարների մի մասը Իշխան Սաղաթելյանի գլխավորությամբ քայլեց դեպի Դեմիրճյան խաչմերուկ եւ երկու անգամ հրմշտոց եղավ ոստիկանական պատի եւ ցուցարարների միջեւ, ցուցարարների կողմից շշերն ետվեցին ոստիկանների ուղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ երկի առաջնորդները իրենց ելույթներում հայտարարում էին, որ կոչ են անում չտրվել սադրանքներին եւ հնարավոր է, որ շարքերում կան սադրիչներ, պետք է զերծ մնալ բախումներից։ Ազգային ժողովի լիստից հետո ոստիկանները հերացան, բացվեց նաեւ Դեմիրճյան փողոցը, ինչից հետո խիստ բազմամարտ երթը, ասեն ժամը 6-ից հետո մարդկանց թիվը կտրուկ ավելացավ, բազմամարտ երթը շարժվեց Դեմիրճյանով, շարժվեցին դեպի քաղաքապետանի հարակից տարածք, ապա քայլեցին դեպի հանրապետության հրապարակ։ Նշեմ, որ անցնելով կառավարության մասնաշենքերի մոտով մի խումբ ցուցարարներ վերցին Արցախի դրոշները, բղավեցին, որ դրանք պետք է տեղադրեն արտգործնախարարության առջև։ Մի քանի հոգի հոչ բազմություն, մի մեծ խումբ մտավ դեպի կառավարության ներքին բակ, այդ նորակառուց կառավարության մասնաշենքի ներքին բակ, մի քանի երիտասարդներ բարձրացան սյուների վրա և սկսեցին տեղադրել դրոշները կապելով իրենց կոշիկի լարերով։ Նրանք արդեն տեղադրել վերջացել են կարելի ասել դրոշները, երբ եկավ ապկեն ժողովրդ փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյան, երիտասարդներին ասաց վերցրեք դրոշները և հեռանանք այդ տարածքից։ Նրանք ենթարկվեցին Իշխան Սաղաթելյանի կոչին և միացան արդեն հիմնական ցուցարարներին։ Նշեմ նաև, որ առնվազն 3 անգամ ես ականատես եղա ինչպես ցուցարարների և փողոցով անցող այլ մարդկանց միջև ուժեղ լեզվագրիվ եղավ, հիմնականում կանայք էին, որոնցից մեկը անհամաձայնություն էր հայտնում ցույցի մասնակիցների վանկարկումների հետ, ինչից հետո լեզվագրիվ հայհոյանքներով այդպես ուղեկցվող լեզվագրիվ էր սկսում, ոստիկանները միջամտում էին և թույլ չէին տալիս բախումներ լինեն։
Մեր միջազգային անդրադարձի առանցքային թեման իհարկե Ուկրաինան է, Ռուսաստանի և Արևմուտքի արճակատումը շարունակվում է, Եվրամիությունը սահմանում է պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը, Ռուսաստանի համար աներևակայելի ծանր հարված է ածխաջրածնայինների վաճառքից ստացվող եկամուտից զրկվելը, բայց դա մեծ հարված կլինի նաև ներկրող երկրների տնտեսության համար։ Միությունում բնավ ոչ բոլորն են ողջունում ռուսական էներգակիրներից արագ հրաժարվելու գաղափարը, և այն ամենայնիվ արևմուտքը գնում է սանկցիաների ճանապարհով, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է խստացնել Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցներն ու նավթային էմբարգոմը ցնել։ Պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթն այսօր Եվրախորհրդարանում ներկայացրել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն։
So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be...
Մենք առաջարկում ենք 6 ամսից հրաժարվել ռուսական նավթից, իսկ նավթամթերքից մինչև այս տարվա վերջ։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայում ամենամեծ ռազմական ագրեսիայի պատճառով Արևմուտքը Ռուսաստանի նկատմամբ պատմության մեջ ամենախոշոր պատժամիջոցներն է սահմանել։ Միացյալ Նահանգներն ու մի շարք այլ երկրներ արդեն հրաժարվել են ռուսական նավթից, գազից և ածուխից, բայց նրանք եվրոպական երկրների համեմատ Ռուսաստանից ավելի քիչ են նավթ ու գազ գնում, մինչդեռ Եվրամիության երկրները գազի գրեթե 40 և նավթի գրեթե 30% գնում են հենց Ռուսաստանից։ Նավթն ու գազը Ռուսաստանի պետական բյուջեի եկամուտների գրեթե կեսն են կազմում, ընդ որում ռուսական գազի արտահանման 70% և նավթի ու նավթամթերքի 60% բաժին է հասնում Եվրամիության երկրներին։ Պատերազմի 2.5 ամիսների ընթացքում Եվրամիությունը Ռուսաստանին ավելի քան 20 միլիարդ եվրո է վճարել նավթի և ավելի քան 30 միլիարդ գազի համար։
Second, we finally de-swift Sberbank.
Վերջապես մենք անջատում ենք Սպերբանկը Swift-ից։
Եվրամիության պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը նախատեսում է նաև միջազգային Swift-ից անջատել ռուսական խոշորագույն Սպերբանկ բանկը, արգելել ռուսական 3 պետական հեռուստաընկերությունների հեռարձակումը և ընդլայնել պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված անձանց շրջանակը։ Սև ցուցակում կհայտնվեն նաև Բուչայի խաղաղ բնակիչների սպանության մեջ ներգրաված ռուս զինվորականները։ Կոչելով իր ձեռքի տակ հայտնված մի փաստաթուղթ, Ֆրանս Պրեսը հայտնում է, որ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի շրջանակներում սահմանափակումներ են նախատեսված նաև Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլի, Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի կնոջ, դստեր և որդու նկատմամբ։ Պաշտոնապես նոր ցուցակում ներառված անունները հայտնի կդառնան մի քանի օրից, երբ Եվրահանձնաժողովի առաջարկները քննարկեն և հաստատեն միության անդամ բոլոր 27 երկրների դեսպանները։ Հնարավոր է, որ Եվրամիությունն այս նոր փաթեթը պահի մինչև պատերազմի հաջորդ սրացումը, ինչը որոշ դիտորդներ ակնկալում են մայիսի 9-ից։ Հաղթանակի օրը տարբեր աղբյուրների համաձայն Ռուսաստանի նախագահը կարող է պաշտոնապես հայտարարել պատերազմի և համընդհանուր մոբիլիզացիայի մասին։ Ուկրաինայի դեմ փետրվարին սկսած պատերազմը Կրեմլը մինչ օրս հատուկ գործողություն է անվանում։ Համընդհանուր մոբիլիզացիայի համար հսկայական ծախսեր են անհրաժեշտ և նավթային էմբարգոն կարող է ստիպել Ռուսաստանի իշխանություններին հրաժարվել մոբիլիզացիայի ծրագրից, եթե այն կա։ միևնույն ժամանակ վերլուծաբանները ընդգծում են պաշտոնապես պատերազմ հայտարարելով Կրեմլը լուծում է կարևոր մի հարց, կարողանում է օրինական կերպով ավելացնել զորակոչիկների թիվը։ Կրեմլի խոսնակը սակայն այսօր նման ծրագրի արկայությունը հերքել է։ Մայիսի 9-ին պատերազմ հայտարարելու Մոսկվայի ծրագրի մասին արևմտյան աղբյուրների տարածած տեղեկությունը անվանելով անհեթեթություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը շարունակվում է, առավոտյան ժամերին ստացվել են հաղորդագրություններ հուշկու հրթիռակոծությունների մասին, ռուսները հարվածում են երկաթուղային կայարաններին, էլեկտրակայաններին, Լվով, Վինիցա, Կիրովոգրադ, Օդեսա, Ավդեևկա, պատերազմ օր 73-րդ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինա մատակարարվող արևմտյան սպառազինության ցանկացած խմբականակ կարող է ռուսական հարվածների թիրախ դառնալ, այսօր Մոսկվայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։
ՍՇԱ-ի союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием։
Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները շարունակում են Ուկրաինան ողողել սպառազինությամբ հյուսիսատլանտյան դաշինքի ցանկացած տրանսպորտային միջոց, որ երկրի տարածք ժամանի սպառազինությամբ կամ նյութական ապահովման միջոցներով բեռնված, որպես օրինական թիրախ է դիտարկվելու, դիմելով Ռուսաստանի բանակային հրամանատարությանն այսօր հայտարարում է Շոյգուն։ Վերջին օրերի իրադարձություններից դատելով ռուսական բանակը ընտրել է արևմտյան սպառազինությունների մատակարարումները խափանելու միջնորդավորված ձևը, ոչնչացնելով Ուկրաինայի երկաթուղային ենթակառույցները։ Ծովային և օդային տեղակայման գերճշգրիտ զինատեսակներով ոչնչացվել են 6 էլեկտրական ենթակայաններ, որոնք գտնվում են Պադբորցի, Լվով, Վոլոնեց, Ցիմկովո և Պյատի Խատկա կայարանների հարևանությամբ։ Դոնբասում տեղակայված ուկրաինական զորախումբը երկաթուղային այս կայարանների միջոցով էր ստանում Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական երկրներում արտադրված սպառազինությունը, հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը։
Боеприпасов производства США и европейских стран.
Արևմտյան աղբյուրների գնահատմամբ ռուսական հարվածների գլխավոր նպատակն այս փուլում ուկրաինական երկաթուղիների էլեկտրական սնուցման խափանումն է։ Դա փորձագետների, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե զգալիորեն կարող է կատվածահար անել բեռների, այդ թվում սպառազինության փոխադրումները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ավելի քան 20,000 կիլոմետր երկարություն ունեցող ուկրաինական երկաթուղիների 10,000 կիլոմետրը էլեկտրաֆիկացված է։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ ուկրաինական աղբյուրների ռուսական հարվածների հետևանքով տուժում են նաև ոչ տրանսպորտային զուտ քաղաքացիական ենթակառույցները։ Հարվածներ են հասցվել 3 էլեկտրական ենթակայաններին, ինչի հետևանքով Լվովում էլեկտրամատակարարման խափանումներ կան, կենցաղային մի շարք օբյեկտներ եւս լրջորեն տուժել են, խնդիրներ կան ջրամատակարարման հետ, խափանվել է նաեւ մի շարք հիվանդանոցների էլեկտրամատակարարումը, անցած գիշեր հայտարարում էր Լվովի քաղաքապետ Անդրեյ Սադովին։ Ինչ վերաբերում է Դոնբասում տիրող կացությանն, ապա ըստ Շոյգուի Ռուսաստանի զինված ուժերը Դոնեցկի և Լուգանսկի տեղական ջոկատների հետ միասին շարունակում են ընդլայնել վերահսկվող տարածքը։ Դոնբասում ռուսական հարձակման շարունակության մասին տեղեկությունները հաստատում է նաև պաշտոնական Կիևը։
Командование российских войск намагається наростити темпи наступальної операції на сході України.
Ռուսական զորքերի հրամանատարությունը փորձում է մեծացնել արևելյան Ուկրաինայում իրականացվող հարձակողական գործողության տեմպը, նպատակ ունենալով դուրս գալ Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի վարչական սահմաններ։ Բացի այդ, հարձակման փորձեր են ձեռնարկվում այլ հատվածներում, մասնավորապես Զապորոժիայի և Կրիվոյ Ռոգի ուղություններով։ Այսօր Կիևում կայացած ճեփազրույցի ժամանակ հայտարարում էր Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Ալեքսանդր Մոտուզյանիկը։
Запорізького і Криворізького напрямку.
Իսկ շաբաթներ շարունակ ռազմաճակատի ամենաթեժ կետը համարվող Մարիուպոլն ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի գտնվում է ռուսական ուժերի լիակատ արվերահսկողության տակ։ Ճիշտ է, Սերգեյ Շոյգուն ընդունում է, Ազովստալ գործարանի տարածքում ուկրաինացի զինվորականներ դեռ կան։ Ազովստալ գործարանի արդյունաբերական գոտում գտնվող զինյալների մնացորդները հուսալիորեն արգելափակված են, հայտարարում է Սերգեյ Շոյգուն։ Ուկրաինական կողմի տեղեկություններով մարտերը Ազովստալի տարածքում շարունակվում են։ Հակառակորդն այստեղ դիրքավորված ուկրաինացի զինվորականների դեմ ծանր հրետանի, տանկեր և ավիացիայի կիրառում, դրանց են միացել նաև ռազմանավերն, ուստի իրադրությունը շատ ծանր է։ Ինտերֆաքս Ուկրաինա գործակալության փոխանցմամբ այսօր նշել է Մարիուպոլի քաղաքապետ Վադիմ Բոյչենկոն, որն ի դեպ արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ լքել է այս բնակավայրը, սակայն ըստ Կիևի մշտական կապի մեջ էր քաղաքի պաշտպանների հետ։ Այժմ արդեն այդ հնարավորությունը չկա, նշում է Բոյչենկոն։ Ցավոք սրտի, այսօրվանից կապը Մարիուպոլում կռվող ուկրաինացի զինվորականների հետ խզվել է, և հասկանալ, թե ինչ է այնտեղ կատարվում, այլևս անհնարին է, նշել է ուկրաինացի պաշտոնյան։
Միացյալ Նահանգներ մեկնած Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է պետքարտուղարին, նրա տեղակալին, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների։ Բոլոր հանդիպումներում ընդգծվում է հայ-ադրբեջանական հաշտեցման դժվար գործընթաց ավարտին հասցնելու կարևորությունը։ Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները վերահաստատում են կապերը զարգացնելու հանձնառությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորում, սահմանային անվտանգություն, ժողովրդավարական բարեփոխումներ, այս հարցերը տեղ են գտել Վաշինգտոն-Երևան ձևաչափով բարձր մակարդակի քննարկումներում։ Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը վերահաստատել են իրենց հանձնառությունն ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով։ Քառորի աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում գտնվող արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ նախորդային երկու երկրների պատվիրակությունները ռազմավարական երկխոսության նիստ են գումարել, որն ամփոփել են համատեղ հայտարարությամբ։ Դրանում նաև անդրադարձ կա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը նշում են Վաշինգտոնի դերը որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր, օժտված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղ կարգավորմանը նպաստելու մանդատով, ասվում է երկու երկրների համատեղ հայտարարությունում։ Մարավել ծավալուն անդրադարձը ժողովրդավարության ոլորտին է վերաբերում։ Վաշինգտոնը խոստանում է ամուր աջակցություն, համագործակցություն Հայաստանի կառավարության հետ պատասխանատու ժողովրդավարական և տնտեսական ինստիտուտների կառուցման գործում։ Ամերիկյան կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել նաև աջակցել մի շարք ծրագրերի մարդու իրավունքների ոլորտից մինչև մեդիա գրագիտություն, ոստիկանական բարեփոխումներ։ Համատեղ հայտարարության համաձայն հայ-ամերիկյան բարձր մակարդակով քննարկումների առանցքային թեմաներից էր տնտեսական ոլորտում փոխադարձ բարեկեցությանը նպաստող մեխանիզմները, ներառյալ էներգետիկ համագործակցությունն ու աշխատուժի զարգացումը։ Հիշեցնենք, մայիսի 2-ին մեկնարկած այցի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարը Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում արդեն մի շարք բարձր մակարդակի հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, ստորագրել են մի շարք փաստաթղթեր, ներառյալ փոխմբռնման հուշագիրք, քաղաքացիական միջուկային բնագավառում ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը գոհունակություն է հայտնել հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության նիստերը վերականգնելու կապակցությամբ և առաջարկել խորացնել ու ամրապնդել հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։
This is a very important vehicle by which we can continue to deepen and strengthen our relationship.
Նախարար Միրզոյան իր հերթին համոզմունք է հայտնել, որ 2016 թվականի իշխանապահությունից հետո հայ-ամերիկյան համագործակցության աստիճանը բարձրացել է ռազմավարական երկխոսության մակարդակի։
After the democratic velvet revolution of 2018, through joint efforts we elevated the level of our collaboration cooperation to strategic dialogue.
Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարը նաև պետք արտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ է հանդիպել։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն դիվանագետները քննարկել են Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև խաղաղության համապարփակ համաձայնագրի շուրջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցություններ սկսելու հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղված գործընթացները։ Պատերազմի հետևանքով առաջացած ումանի տար խնդիրները, Ադրբեջանում պահվող հայգերիների հարցը, Հայաստանի արտգործնախարարը, Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանտա Փաուերի հետ է քննարկել։
Վերադառնանք հայոց սոցիալական խնդիրներին։ Անասունների համար ջրի աղբյուրը անձրև, մարդիկ էլ խմելու ջուրը գնում են կամ պետք է երկար ճանապարհ կտրեն, որ գնան հավաքեն հետ բերեն։ Այսպես են 21-րդ դարում ապրում Անի ավանում լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անձրևների ժամանակ, ստեղից սկսում է ստեղ, հենց որ արդեն ջուր չէ եղնում, արդեն մենք սկսում ենք օգտագործելը։ Անձրևի ջուրը արդեն անասունների համար։ Ինչպես հավաքում ենք, սորվել ենք էլ, ինչպես անբնական կյանքին ճիշտ ասած։
Հովիկ Պապիկյանը Գոմիտանիկին հարմարություն է ստեղծելու Անի ավանի մյուս բնակիչների պես անձրևաջուր է հավաքում, որ նեղն ընկած ժամանակ օգտագործի։ Խմելունը կամ գյուղ եկող ջրի մեքենայից են գնում, կամ էլ կիլոմետրեր հատում ու հասնում Թալին ու անգամ Գյումրի։ Անի ավանում մի քանի տարի առաջ հարևան Բագրավանից ջրագից անցկացրեցին, բայց դա էլ խմելու համար պիտանի չէ։
Զապաշ ջուրն է։
Օգտագործում եք դուք խմելու համար։
Խմելու չէ։ Այս ջուրը դե այդ բերում տեսնում ենք ես ամանի մեջ է, խմելու համար մենակ։
Հերիք չէ, տասնամյակներով խմելու ջուր չունեն, հիմա էլ այն թանկացել է։
100 դրամ էր առաջ մի վեդրո ջուրը, մի 150 դրամ մետարը։
Մյուղում խմելու ջուր չկա դեռ խորհրդային տարիներից, ժամանակին տեղում գործող արտադրական ձեռնարկությունները գնացքով մեծ ցիստերներով են գյուղ ջուր հասցրել ու անվճար գյուղացիներին բաժանել։ Աշխատատեղերի բացակայության տարիներ շարունակ չլուծվող այլ խնդիրների պատճառով հայ-թուրքական սահմանից 2 կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղում 30 տարվա ընթացքում բնակչությունը 4 անգամ նվազել է։ Փաստացի հիմա այստեղ 150 մարդ է ապրում։ Վարչական ղեկավար Մարտիրոս Միրոյանը ցույց է տալիս դատարկված կամ կիսով չափ բնակեցված շենքերն ու տները։
Այստեղ 4-ը բնակարանով չենք է, 2-ը տան, 2-ը բաժան։
Ինքը շենք է։
Հա, ինքը շենք է, 4 բնակարանի համար նախատեսած, 4 ընտանիքի համար նախատեսած ու ապրում է 2 ընտանիք։ Հաջորդը նորից 3 ընտանիքի համար նախատեսած շինություն, ապրում է 2 ընտանիք։ Էներ քիսատ պրադեավ։
Վարչական ղեկավարն ասում է, ավելի շատ ոչ թե արտերկիր են մեկնում, այլ մայրաքաղաք։
Երևան, հիմնականում Երևան, որտեղ որ աշխատանք։
Իսկ ժամանակին Անի ավանում զբաղվածության խնդիր չկար, քարի վերամշակման ձեռնարկություններ էին գործում։ Հիմա համայնքում լռություն է, հատուկ ընդ բակերում կարող ես բնակչի հանդիպել։ Մարտիրոս Միրոյանն ասում է, մնացել են մարդիկ, ովքեր պատրաստ են սեփական օրինակով ցույց տալ, որ գյուղում էլ կարելի է ապրոստի միջոց գտնել։
Եթե ստեղ կարող են մարդիկ ապրել, ունենալ, նայեք, մարդը այգի է հիմնել, ընդեղ յուրահատուկ այգի կա, որնուշ կարելի ասել ցուցահանդեսի ենթակա այգի է, նույն մարդիկ չեն, հաստատ մեկ-մեկից բարձր չեն, ոչ դասով, ոչ ֆինանսականով, մի կերպ, ոյ իրենց աշխատասիրությամբ ստեղծել են մարդիկ, այ այս տարի երևի այդ մարդը պտուղներն է քաղելու արդեն, ու կարող է ծիդան վաճառել, տանձ վաճառել, խնձոր վաճառել, բայց այդ կարգես ասում աշխատան։
Գյուղում նոր արտադրություններ ստեղծելու մասին այս պահին խոսք չկա, պարզ չէ նաև, թե խմելու ջուրը երբ կհասնի Անի ավան։ Մարզպետարանի ծրագրում այդ հարցը այս տարի էլ չի ներառվել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքական անցուդարձի լուսաբանումը կշարունակենք ռոպեներ անց, մեկնարկելիք մեր հեռուստացրագրում, այն դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Իսկ այս թողարկման ավարտին մշակույթ Վենետիկ ավանդական բիենալը Հայաստանն է այնտեղ ներկայացված, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկու տարին մեկ անցկացվող Վենետիկի միջազգային բիենալեն ժամանակակից արվեստի ամենահեղինակավոր հարթակներից մեկն է, որտեղ արդեն որերորդ տարին առանձին տաղավարով ի թիվս տասնյակ ու տասնյակ երկրների ներկայանում է նաև Հայաստանը։ Այս տարի Վենետիկի ժամանակակից արվեստի 59-րդ բիենալեին ներկայացվել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից բիենալեին մասնակցության համար հայտարարված մրցույթին հաղթած լիտվահայ արվեստագետ կոմպոզիտոր Անդրիուս Հարությունյանի «Ղարիբ» նախագիծը, որի մադրողներն են Անի Դավիդյանն ու Ելենա Սորոկինը։ Վենետիկի միջազգային արվեստի 59-րդ բիենալեն բացվել է ապրիլի վերջին, մասնակցում է 80 երկիր և կտևի մինչև նոյեմբերի վերջը։ Հայաստանյան տաղավարի բացմանը ներկա են գտնվել Վենետիկի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նաև հայաստանյան տաղավարի հանձնակատար, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանը և տաղավարի համակարգող, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արվեստների վարչության պետ Աստղիկ Մարաբյանը։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության փոխնախարար Արա Խզմալյանը, լիտվահայ արվեստագետ Անդրիուս Հարությունյանի նախագիծը և առհասարակ հայկական տաղավարը չափազանց մեծ ուշադրության է արժանացել բիենալեի մասնակիցների և հյուրերի կողմից։
Ընդհանրապես չափազանց կարևոր է երկրի հնարավորինս լիարժեք մասնակցությունը միջազգային տարբեր հեղինակավոր հարթակներում, որովհետև այդ մասնակցությամբ մենք լուծում ենք ոչ միայն մասնագիտական խնդիրներ, մենք ոչ միայն հնարավորություն ենք տալիս ժամանակակից գեղարվեստական մտքի որոնումների դրսևորման, այլև ընդհանրապես դրանով մենք երկիրն ենք ներկայացնում, երկրի ճանաչելիությունն ենք բարձրացնում և ըստ էության փոխում ենք նաև երկրի վարկանիշը, որ Հայաստանը ոչ միայն թանգարան է, բայց երկնքի տակ, այլ Հայաստանում կան կենթանի պրոցեսներ, Հայաստանում կան արվեստագետներ, որոնք խոսում են միևնույն հասկանալի լեզվով, ինչ միջազգային ստեղծագործական հանրությունը։
Վենետիկի ժամանակակից արվեստի բիենալեին Հայաստանի մասնակցությունը մեծ չափով խթանում է նաև հայ-իտալական հարյուրամյակների պատմություն ունեցող մշակութային համագործակցությունն ու առավել սերտ կապեր և առնչություններ ձևավորելուն։ Իսկ թե ինչ սկզբունքով է ձևավորվել Վենետիկի 59-րդ բիենալեի հայկական տաղավարը, ապա ինչպես ընդգծում է հայաստանյան տաղավարի հանձնակատար փոխնախարար Արա Խզմալյանը։
Ճիշտն ասած, սկզբունք էինք որդեգրել, որ այս տարի հայկական տաղավարը լավ կլինի, որ չլինի հայկական տարածքում, հայկական միջավայրում։ Եվ մենք Արսենալի անմիջապես դիմացը չափազանց շահավետ և նպատակահարմար մի միջավայր վարձակալության սկզբունքով վերցրել էինք, և վայրը միայն նպաստեց նրան, որ մարդկային մեծ հոց բազմությունը, որը գնում է մասնակցելու բիենալեի տարբեր ուրեմն հարթակներում, անցնում էր նաև հայկական տաղավարով, և սա վայրի ընտրությունը ինքնին արդեն հաջողության մի զգալի մասն է։
Բացի այդ, ինչպես ընդգծում է Արա Խզմալյանը, շատ կարևոր է եղել նախարարության հայտարարած մրցույթի հաղթած նախագծի հեղինակների կազմը։
Մենք նաև համադրողներին ընտրել էինք դրսից մարդիկ, ովքեր տիրապետում են միջավայրին, մտածեն համընդհանուր այդ համայնքի այդ ցանցի մեջ, և մի քանի ճիշտ որոշումներ նաև հանձնաժողովի մասնագիտական իրազեկության շնորհիվ, ովքեր որ հայտերից ընտրեցին հենց այս հայտը, կարծում եմ մենք շատ բարենպաստ վիճակում հայտնվեցինք, շատ արժանավոր ներկայացանք։ Իդեպ բացման արարողությանը ներկայ էր նաև Վենետիկի փոխքաղաքապետը, մշակույթի ոլորտի պատասխանատուները Վենետիկի, և ըստ էության բոլորը շատ դրական էին արձագանքում և շեշտում էին մի բան, որ այս տարի Հայաստանը ներկայացավ բոլորովին այլ մակարդակով և այլ որակով, և կարծում եմ, որ սա պիտի լինի շարունակական, որովհետև առաջիկայում մենք ունենք Կանի կինոշուկա, որտեղ ազգային կենտրոնը կմասնակցի մեր գործիչների հետ, դրանից հետո Ֆրանկֆուրտի գրքի փառատոնը, ցուցահանդեսը, և ըստ էության յուրաքանչյուր ոլորտում ամենաբարձր հարթակներում մենք տարին կարծում եմ կամփոփենք լիարժեք մասնակցայնությամբ։
Հավելենք նաև, որ նախորդ 2019 թվականին Հայաստանը Վենետիկի բիենալեին ներկայացրել է Սուսաննա Գյուլամիրյանի «Հեղափոխության սենսորիում» նախագիծը, իսկ 2015 թվականին Հայաստանի տաղավարը «Armenity» հայություն խորագրով արժանացել է Վենետիկի բիենալեի ոսկե առյուծ մրցանակին։ Գանե Դանիելյան, Ասատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։